Na le 14 juin 1989, pona tina ya sango mabe, itambola ki na tango ya tina ya eklesia, Yesu Kristo basado wansuyo na Ghana. Mbula matadi ya mboka wana, kangaki biloko nyoso ya eklesia, pe alobi misala nyoso ya ba misionera Yesu kawana. Ba ndeko ya eklesia, ba zali kolobela tango wana ete zaraki kokangama. Kasi bango, bako baki, na sango malamu na bango atako ba missionnaire bazaraki te. Bazaraki ko sale la mwinda ya bwanganga nzambe na kotala naka bango na bango na kati na ba ndako na bango. Suka na novembre 29, 1990, kokangama yaki kosuka pe misala nyonso ya eklesia ezongaki. Uta wana boyokani koti kati ya bato eklesia na Blabatadi ya Ghana. Na tango wana o zaraki na kokangama, mokondima ya batu ya eklesia ekolaki. Kasi ezaraki pe na lipamboli mususu, eyelaki bango na nzela mususu. Nicolas Ofusu Hene azaraki polisie oyo batindaki ete akengela ndako ya eklesia. Na tango akomaki na esika ya ndako ya nzambe, akutaki mikanda epai na epai. Pe biloko nyoso ya ndako ya kopanzana. Na kati na kopanzana wana, akumonaki mukanda ya Mormon. Atali yango, kasi alingi kosimba yango te, suka aye kokoma na kosimba yango, akokaki susu koboya kosimba yango te, atomboli yango, abandi kotanga yango, pe atangi yango butu mobimba, ma ya miso zali kotanga ye. Mbala liboso atangaki yango atangi nefi ya liboso nyonso. Mbala mibale atangi nefi ya mibale nyonso. Tango akomi na nefi ya mibale na chapitre 25 atangi boye. Tozali koloba mpo na Kristo, tozali na esengo mpo na Kristo, tozali koteya mpo na Kristo, tozali kosakola mpo na Kristo na ndenge ya masakoli na biso mpo ete bana na biso bakoka koyeba esika nini bakoki kotalela mpo na bolimbisami ya masumu na bango. Tango wana, Nicolas ayoki molimo makasi pe abandi kolela. Aye komona ete, na kati na koyeba kotanga wana autaki kozwa boyebi na molimo monsantu ete ezali mukanda ya nzambe ya makomi, oya solo. Pe ayebaki ete, tango wana ete, ba nimi ya eklesia ya Yesu Kristo, ndenge bazali kokosela bango makambo, bazali solo ba nimi ya Yesu Kristo. Sima na yango, tango ba misionera bazongaki na Ghana, Nicolas na mwasi na ye na bana na bango bakotaki na kati na eklesia. Tango nakutanaki na ye, balelekaki azalaki president de branche ya Tamela na Ghana, na district ya Ghana. Azalaki president ya district ya Ghana ya Tamela. Pe alobi ete eklesia sili kobongola ngai. Nazali kopesa nzambe matondo mpo na kokamba ngai na esika sango malamu oyo. Mosusu ezali Albert Devi, mutu ya Ghana lisusu, ye akendeki kotika moninga na ye na mayangani. Tango afandaki azali kozela, bapesi ye mukanda moko atanga. Tango asilisi, asengi, ete akende na yango, bapesi ye kaka yango te, kasi bapesi pe na mukanda ya mormo. Tango akei nango, na butuana na buji, atangi yango ti na 3h du matin. Pe oyo atangaki pe na ndenge ayokaki ebongolaki ye. Albert akotaki na kati eklesia. Angelo Scrapula azalaki kotanga na kati ya mboka na ye ya Itali uta azalaki na 10 ans. Ayaki komipesa, amipesaki po ete pe akomaki monganga nzambe. Na tango abandisiko kotanga, azalaki koyoka ete eloko moko ezalaki kozanga, pe azalaki koyeba ete solo kobunga na kati ya sango malamu esilaki kokota ekeseni na ndenge Yesu Kristo atikaki na baposolo na ye. Na ndenge atikaki bongo, abandi kokende na bisika koluka koyeba, kasi atikalaki kozwa eloko te. Mokolo moko aye kokutana na batu mibale oyo bamisionere bazalaki kosalisa bamisionere mpo bateya. Pe apusani pene na bango, bapesi ye mokanda ya Mormon pe andimi yango. Abandi kotanga yango butu wana, pe ayoki esengo mingi. Na molimo monsanto, nzambe apesi Angelo koyeba ete buku ya Mormon akoye na kati ya buku ya Mormon akoyeba oyo azalaki koluka bambula na bambula aye koyoka malamu oyo ataki kotanga na oyo ataki koyekola epa ba missionnaire esili kosalisa ete kobunga solo ekotaki pe sango malamu etikala kozongisama na mokili na eklesia tango nakutanaki na ye mbala liboso azalaki president ya branche ya eklesia na biso na Rimini na Italie oyo Nicolas Anliber na Angelo bataki kozwa na kati ya buku ya Mormon ezali lokola oyo ya parle pi proat oyo alobaki te natangaki nafongolaki buku ya Mormon na lombango natangi yango butu mobimba pe nasepelaki kotanga kozanga kolala kasi natanga pe nayebaki ya solo ete buku ya Mormon ezali mukanda ya Nzambe na ndenge moko nayebi ete nazali na bomoi esengo na ngai esili koleka pe nazali koyeba mingi kosepela mingi mpo na pasi pe monyokoli nyonso na kati ya bomoi na ngai bato mosusu bazali kozwa sango litatoli ya buku ya Mormon mbala ya liboso bazali kotanga yango kasi bamosusu ezali koya moke-moke ntango bazali kotanga mpe kosambela mpo na yango ezalaki lokola ngai ntango natangaki mokanda ya Mormon mbala liboso nazalaki mwa elenge tala buku ya Mormon natangaki mbala liboso yango oyo nakoki koyebisa bino te solo esika nini to mokolo nini nasilaki koyeba kasi kati na kotanga wana nakomaki koyoka ete eloko moko ezali nayokaki moto na kati na ngai pe nazalaki komona bongo ntango nyonso nazalaki kokoba na kotangaka yango ntango nyonso nazali kofongola buku ya Mormon mbala nyonso ezali lokola nazali kopelisa mwinda ya molimo mosantu kati na motema na ngai pe na bomoi na ngai mpona bamosusu ezali kozwa bango ntango molai nazali na moninga oyo azalaki koyeba te ayaki koyeba ete azali koluka koyeba soki ezalaki ya solo ye asalelaki ndenge moroni asengaki ete kosenga nzambe na motema moko na bondimi kasi azalaki kozwa eyano te mbala moko kasi mokolo moko azalaki kotambusa motuka molimo eye kosakola epa na ye ete buku ya Mormon ezali ya solo ndenge azalaki na esengo ntango wana akitisi vitre ya mwinda ya motuka na ye mpe agangi kasi na motu te kasi na mokili mobimba alobi ezali ya solo atako mokanda litatoli ya buku ya Mormon ezali koya mpo na mbala liboso kotanga yango to nsima ya mikolo soki tozali kotanga yango na mikolo nyonso tozali kosala ya mateya na yango ekobongola biso president Ezra Taft Benson atangisaki boye bokasi ya buku ya Mormon ekobanda kotambola na kati ya bomoi na yo ntango ozali kotanga yango okozwa bokasi ya kolonga momekano okozwa bokasi ya kolonga mobunga mpe okozwa bokasi ya kotikala na nzela moke kasi ya konyoloka nazali kosenga na bino te bondima sango oyo na bino bato ya bozali banganga nzambe alona bozali na kati ya mayangani oyo bosalela ndenge president Monson alobaki botanga mokanda ya Mormon bosasola yango bosenga tata nzambe soki ezali eza solo na ntango wana bokoyoka molimo ya nzambe na kati na bomoi na bino molimo wana ekozala litatoli na bino ete buku ya Mormon ezali ya solo joseph smith azalaki profete ya nzambe date eklesia ya yesu kristo ya basantu ba mikolo masuka ezali ya solo na mokili lelo litatoli wana ekosalisa bino bolonga momekano ekosalisa bino bokoka kolendisama bosala na kati ya bilanga ya nkolo bokoka kotelemela lokuta mpe ezala longo ya solo na kati na bomoi na bino na bondimi na bino ntango bakotuna bino mikuta oyo bokozali na eyano yango na ntango wana te bokozala na ndenge ya koyeba kati ya bosolo na mobunga ekosalisa bino kolakisa bino ntango na ntango litatoli na bino ete ezali ya solo ntango bozali koyekola mokanda ya Mormon na bomoi na bino nazali kotenasenga na bino bozali koyoka sango liloba na ngai oyo bokoka kotanga moku ya Mormon na kati ya ndako na bino ntango bozali kolia na tongo tala ndenge na kati na eloko tobanda kosalela mpo na kolakisa esika ne tokomi na kotanga ya buku ya Mormon. Na liboso ezali ndenge President Benson alakaki ete tokozwa lipamboli. Na nsima na yango ezali oyo President Marion G. Romney azalaki mosalisi na bokambi ya liboso ya Eklesia alobaki ete ntango azalaki kotanga buku ya Mormon na kati ya ndako na ye na bana na ye, mapamboli ekoyela bana na libota mobimba mpe koswana ekolongwa, bana batata na mama bakosalisa bana na bango na bolingo mpe na bwanya, bana bakozala na bakolanda mate ya baboti. Bosembo ekozala na kati na bomoi na biso, elikya mpe bolingo mpe bolingo ya solo ya Yesu Kristo ekozala na kati ya bomoi na biso. Sikoyo, bambula nsima ya kotangaka mpe kosalela ndenge President Romney alobaki, tosili komona ndenge kotanga buku ya Mormon esili komema biso mapamboli na kati ya bomoi na biso, na kati ya famili na biso. Ntango mosusu bokasi monene ya buku ya Mormon ezali ndenge ezali komema biso pene epai ya Yesu Kristo, ezali kotatola solo mpo na ye mpe kolakisa kosikola na ye. Atako tozali koyeba yango mpe tozali koyeba kosikola na ye. Na ndenge ezali kotangisa na kati na banefi, ndenge azalaki kolinga kolakisa bolingo na ye, kopambola bango mpe kotangisa bango, ndenge moko akosalela biso soki tozali kosalela sango malamu na ye. Bandeko, nazali kotatola ete bokasi ya buku ya Mormon atozali kotanga yango na anglais, na italien to na francais, atako zali kotanga yango na mashini to na mukanda ya bakomi na maboko bakomi, ezali ndenge moko Molimo Mosantu ekotambusa bino boyeba yango na kombo ya Yesu Kristo. Amen.